Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo arkanjely telo lehibe moa no tsaro ny fiangonana amin'ity fasivy amby roapolo ny volana septambra ity. Dia hoe Masina Misely, Masina Gabriely ary Masina Rafaely. Dia tolorana ny fiarabana sy ny firarintso ary ireo rehetra mitondra n'izany anarana izany. Tsaroan'ny fiangonana amin'n'ity daty ity ireo arkanjely, indrindra fa I Michel, Gabriel ary Rafael. Misy antokosivy mantsy ireo anjely ary misy antanatohatra telo. Dia eo ireo antsoina hoe ange, dia ny archange ary ny vertu. Ireo zany ilay telo. Fa avy eo dia misy ny hoe puissance, principauté, domination, trône, ny cherubin sy ny séraphin. Ka ny asan'izy ireo dia ny mibantina an'Andriamanitra sy ny miti azy ary mankalaza sy manatanteraka ny sitrapony mba ho famonjena ny olona. Raha horesantsika ara ny Masina Misely na ireo arkanjely zany Masina Misely no anomboantsika azy. Dia maro ny ahitana azy ao amin'ny Baiboly. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny Daniela mpaminany, ohatra ny toko fahafolo andinin'ny fahatelombin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo. Eo ihany koa ny toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany. Hitantsika ihany koa any amin'ny zany taratasin'ny Joda sy ny taratasy fanambarany Masinda Joany na ny Apokalipsa. Ao amin'ny testamenta taloha ohatra dia hita izy io tamin'ny Andriamanitra nisy eo tamin'ny olona sy nandefa hiraka mpitondra hafatra. Na dia tsy voalaza mazava aza dia fantatra fa izy no nitana ny tanany Abrahama tamin'ny Abrahama saika hanao sorona ny Izahaka. Ilay nisy eo tamin'ny Josue tany Jeriko. Izy ihany koa ilay nanampy an'i Davida tamin'ny ady tamin'ny Goliata. I Masina Misely ihany koa no nisy eo tamin'ny mpaminany Daniela. Ary eo amin'ny testamenta vaovao indray dia izy no niady tamin'ny demony araka ny ambarany taratasin'ny Joda. Ary izy ihany koa no nandresin'ny dragona tao amin'ny Apokalipsa toko faharoambin'ny folo andininy fahafito.
Etsenge
Rai Masina Gabriely indray no resana dia izy no nilaza tamin'ny Zakaria fa ananjanaka I Elizabeta. Izy ihany koa no nanambara tamin'ny Maria Virjiny ny nahaterahan'i Jesosa. Azontsika jerena ao amin'ny vaovao mafaly ny Masinda Lioka toko voalohany andinin'ny faraika amin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo, ny andinin'ny fahaenina amby roapolo ihany koa ka hatramin'ny fa andinin'ny fahavalo amby telopolo. Nambarany papapifaharoambin'ny folo tamin'ny roambin'ny folo janoary raiky amin'ny dimampolo sivinjato sy arivo fa io arkanjely io no nanambara ny famonjena ny olombelona. Izy ihany koa no mpiaro ny olona miandraikitra ny fampitana ny hafatra sy ireo masoivo na ihany koa diplomata.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Masina Rafaely indray dia izy ilay anjely ny raha Andriamanitra anasitrana ny Tobi asrainy Tobi sy anampy azy Iona misahara mba hanoy ny taranaka dimbiny Abrahama. Izy ihany koa no niaraka tamin'ny Tobi nandritra ny diany. Azontsika jereny zany santionany amin'izy ireo izay voalaza ireo no amin'ny bokyny Tobi toko fahatelo andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo sy ny fahadimy amin'ny roapolo. Ao ihany koa ny toko faharoambin'ny folo izay milaza ireo asa-pamonjena nataon'ny Rafaely ho an'ny Tobi. Ambara moa fa mpiaro ny mpandeha na amin'ny fiara izany na amin'ny ranomasina na anabakabaka I Masina Rafaely.
Fantatrao ve fa
ny hoe Michel moa dia avy amin'ny fiteny hebreo izy hoe MIKL, midika hoe ilay mitovy amin'Andriamanitra. Ny toetran'ireo Michel dia olona marina sy mahitsy. Tsy ankasitrany loatra ny tsikombakomba ratsy. Te hanana traikefa mivoatra hatrany izy ireo amin'ny fiainan-davanandro na eo amin'ny tontolon'ny asa. Milamina sotony, tsy tisehoseho, sarokinatra ary tsy dia mampitsofetsepo loatra ireo hoe Michel. Ny hoe Gabriel indray a dia avy amin'ny fiteny hebreo hoe Gabriel, midika hoe herin'Andriamanitra. Ny toetran'izy ireo dia olona tia mandeha, mikombana amin'ny tenany samy rery izy, olona manao nofy ary mandala ny maholona. Maniry ny firindra sy fiadanana eo amin'ny fiarahamonina ireo hoe Gabriel. Ny hoe Rafael indray dia avy amin'ny fiteny hebreo hoe Rafael, midika hoe manasitrana Andriamanitra. Ny toetran'izy ireo dia olona tia misokatra amin'ny afaka mora mahasy mifandray amin'olona ary manampy azy ireo amin'izany a ny traikefa ananany eo amin'ny fiainany. Olona manimanina izay izy ireo ka mety mora mamoy fo. Endry nefa ireo Rafael fa tony ihany koa sy mandinika. Marina sy maharitra amin'ny atao izy ary tia manatsara trany a ny zavatra ataony. Ny mirasoandre hoe Michel, Gabriel, Rafael, samy manana ny mampiavaka azy ianareo. Ao ny mpitondra hafatra, ao ny mpanasitrana, ao ny mpiaro, izany rehetra izany a dia adidy a sy andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina. Fa nirariana trany dia ny anananareo an'izany toetra izany a ho anareo sy ho an'ny manodidina anareo a ho soa iombonana. Dia mirarosoa ihany ko a ho an'ireo teraka ny 25 septambra ho feno fahendrena sy ho feno fahombiazana amin'izay rehetra atao.
Iro kitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.